Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndikimet politike mbesin pengesa kryesore e reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Trafiku rrugor ndër kërcënimet kryesore për jetën e qytetarëve mbi 100 të vdekur gjatë vitit 2019. Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja të drejtave të punëtorëve, kjo ndodh kryesisht në sektorin privat. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për vite me radhë në Kosovë flitet për nevojën e reformave në sistemin e drejtësisë, por kjo çështje, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, nuk po arrihet për shkak të kontrollit të këtij mekanizmi nga ana e politikës. Rrjedhimisht thon ata, sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Raporti i Arton Konushevcit.
Politika mbetet frenuesi kryesor i reformave në sistemin e drejtësisë, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë organet e drejtësisë. Rrëdhëmisht thonë ata, sistemi i drejtësisë është shëndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij, në praktik nuk ka arritur ta ruaj pavarësinë.
Sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk ka arritur që ta ruaj këtë pavarësi, duke sjellë sistemin në një gjendje ku praktikisht politika kontrollon sistemin e drejtësisë dhe duke shëndruar të njëjtin në një degë të pushtetit ekzekutiv.
Kjo gjendje, sipas Miftarajt, ka ndikuar që sistemi i drejtësisë në Kosovë të mos përmbush misionin në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, trajtimin e lëndëve të qytetarëve dhe çështjet civile dhe administrative brenda afateve të arsyeshme kohore.
Kjo ka sjell në gjendje ku sistemi i drejtësisë është kthyer në skelsin më të madh të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Bazuar në ndarjen e pushteteve, Miftaraj thotë se politika do të duhej të rrinte larg sistemit të drejtësisë.
Jo ka mundësi të arrijet nëse ka vullnet politik dhe qëllim të mirë në ndërtimin e sistemit të drejtësisë, që objektiv ka qytetarin dhe të drejtat e tij dhe në asnjë mënyrë interesat e politikës dhe grupeve të interesit. Në fazën e të cilën sot jetë Kosova, kjo nuk mund të arrijet pa një proces të vetingut i cili duhet të pastroj sistemin e drejtësisë nga korrupsioni, i profesionalizmi dhe politika.
Arbresha Logja, drejtoreshe ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftimin kundër korrupsionit në Kosovë, duke shkaktuar sipas saj edhe ngjecje të tjera në këtë mekanizëm. E gjithë kjo situatë tekson ajo ka ndikuar që besimi i publikut në sistemin e drejtësisë të bien gjeshëm.
Konsiderojmë që sistemi drejtësis vuan nga ndikimi politik dhe kjo mbetet një ndër brengat kryesore në proceset reformuese të Kosovës dhe në procesin integrues. Qeveria kaluar nuk ka bërë asnjë hap konkret në drejtim të një reforme përmbajtësore në sundimin e ligjit dhe rrjedhimisht nuk kemi pasur asnjë rezultat konkret në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimit të performancës të sektorit drejtësisë.
Logja tha se sistemi i drejtësisë në vend ka probleme të shumta, sipas saj, pos reformave të thella dhe çështja e verifikimit apo siç njihet ndryshe me terminin e vetingut është shumë i domosdoshëm.
Konsiderojmë që vetingu mbetet mjeti vetëm me cilin mund reformohet sistemi i drejtësisë, pra të pastrohet nga individ që janë të indikuar politikisht dhe jo profesional, dhe që nuk kanë pasërti të figurës, dhe të rritet rrjedhimisht niveli besimit në këto institucione, duke natyrisht duke u rritur performanca dhe eficienca sistemi drejtësisë.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinitet Qohu, thotë se pritjet e shoqërisë për reforma në sistemin e drejtësisë janë të mëdha nga qeveria e ardhshme, por sipas tij, për të pasur sukses një reformë në drejtësi, matja e performancës e prokurorëve dhe gjyqtarëve është më së domosdoshme. Në studimet e fundit të organizatave të ndryshme vendore, thuhet se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të ndryshojë për të kthyer besimin e qytetarëve. Avokati i popullit Hilmi Ashari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se gjykatat janë shkelësit më të mëdhtë të drejtave të njerëzit. Aktualisht në Kosovë numri i lëndëve në procedim, sipas tij, është rreth 200.000, derisa kozgjatja e lëndëve gjyqësore, ka theksuar Ashari, kalon afatin minimal 5 vjeçar, çka sipas tij është në kundërshtim me çdo standard. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Lista serbe, si parti që përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, deri më tash nuk i ka artikuluar në mënyrë autonome interesat e këtij komuniteti, por sipas instruksioneve nga Beogradi zyrtar, vlerësojnë njësit serb të zhvillimeve politike Dušan Janjić dhe Rangel Nojkić. Si pas tyre, kjo do të vazhdoj edhe më tej, por ata kanë pikpamje të ndryshme nëse lista serbe do të ketë ose jo më të lehtë që të përfaqësoj interesat e Beogradi zyrtar në Kosovë me përbërjen e re të institucioneve pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe është parti politike e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, por në esencë ajo koordinon ose i përqon qëndrimet politike të qeverisë së Serbisë pa e pasur një politikë të veten autoktone, vlerëson njësi serb të zhvillimeve politike. Lista serbe që nga themelimi i saj në vitin 2013 me mbështetjen e plotë të autoriteteve të Beogradit e deri më sot, ka marrë pjesë në institucionet e Kosovës dhe në jetën politike të vendit, me motën për të mbrojtur dhe avancuar interesat e komunitetit serb në Kosovë, por duke deklaruar publikisht se ndjekin të rësisht politikën e kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio në Evropa e Lirë se lojaliteti verbër i listës serbe ndaj autoriteteve të Beogradit dhe politikave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić e kanë vënë këtë subjekt politik në pozitën që t'ju bishnoj interesave të vërteta të komunitetit serb, të cilët ata i përfaqësojnë në institucionet e Kosovës. Përvoja deri tashme sipas tij tregon që lista serbe gjysmën e kohës e ka shpenzuar jashtë institucioneve të Kosovës, duke i bojkotuar ato dhe nuk e ka shfrytzuar gjithkohon për t'i përfaqësuar interesat e komunitetit serb përmes realizimit të programit të tyre.
Vërtet problematično koliko ti ljudi zaista su u stanju da artikulisht autonomno interese srpske zajednice.
Është mjaft problematike se sa ata njerëz janë në gjendje që t'i artikulojnë në mënyrë autonome interesat e komunitetit serb në Kosovë, e sidomos kur zyra për Kosovën dhe qeveria e Serbisë nuk janë fare të gatshme që të lejojnë atë autonomi. Në këtë segment del që lëvizjet e tyre për bojkotimin dhe daljen nga institucionet kanë pasur dy qëllime bazike. Qëllimi i parë që të vërtetohet prania e serbëve e sidomos të autoriteteve të Serbisë në Kosovë dhe në institucionet të kësaj të fundit, si dhe qëllimi i dytë që të prolongohet normalizimi i plot dhe zbatimi i plot i marrëveshjes së Brukselit, tha Janjić. Ai ka shtuar se lista serbe është bashkëfajtore që nuk është formuar asociacioni komunave me shumicë serbe, për shkak se statusin e tij nuk ja kanë prezantuar opinionit. Përfaqësuesit e listës serbe kanë refuzuar të përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa do të jetë e vështirë për ta që në përbërjen e re të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit të mund të përfaqësojnë interesat e komunitetit serb të Kosovës duke mbrojtur politikat e Beogradit zyrtar ndaj Kosovës. Megjithatë, më herët Igor Simić, deputeti i listës serbe, ka thënë për një media lokale në Mitrovicë se subjekti i tij politik nuk e fsheh faktin se ndjek politikat e Beogradit zyrtar.
Mi nikada nismo i nećemo kriti da apsolutno sledimo politiku predsjednika Aleksandra Vučića.
Ne asnjëherë nuk e kemi fshehur dhe nuk do ta fshehim se në mënyrë absolute e ndjekim politikën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ka thënë Simić. Njësi zhvillimeve politike Rangel Nojkić ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprej mendimin se pas zgjedhjeve të 6 tetorit dhe fitores së lëvizjes vetëvendosje, e cila ka deklaruar se listën serbe nuk do ta bëj partner të koalicionit qeverisës, kësaj të fundit do t'i ngushtohet hapësira manovrimit.
Mislim da se sada u ovom trenutku maksimalno da pokušaju da brane Interese,
mendoj që tash në këtë moment do të përpiqen maksimalisht që të mbrojnë interesat aty ku duhet dhe aty ku nuk duhet. Pikërisht këtu edhe është problemi i madh, sepse mbrojnë interesat sipas recetës apo kërkesës së dikujt që nuk është i përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë, në krahasim me atë që ju ti mbroni interesat në atë mënyrë që të jeni drejtpërdrejtë të interesuar për këtë dhe jeni të gatshëm edhe për kompromise të caktuara të ndërsjella, tha Nojkić. Por ndryshe mendon Janjić. Si pasi lista serbe Serbe ka 10 deputet në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, duke i shtuar edhe një të komunitetit Goran. Ai vlerëson që lista serbe ka kuptuar që nuk do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës, por nuk do ta kontestoj formimin e qeverisë, ndërkohë që do të sillet në mënyrë pragmatike.
Ja očekuj da oni ne uđu u parlamentarnu većinu, nego da dozvole izbor, da učestvuju u izboru ministara koji će predstavljati njihove interese i Beograd.
Unë pres që ata të mos hynë në shumicën parlamentare, por vetëm do të marrin pjesë në zgjedhjen e ministrit, i cili do t'i përfaqësoj interesat e tyre të Beogradit dhe të listës serbe, por në esencë ata nga kuvendi do t'i bëjnë shantazh ose presion një qeverie të dobët, të cilën mund ta bëjë Albin Kurti me 61 deputet. Po të hynin ata në shumicën parlamentare, atëherë do të bëheshin 72 deputet, por kjo nuk është në interesin e Beogradit, tha Janić. Megjithatë, sipas i vendimin se do të jetë lista serbe pjesë shumicës parlamentare, nuk do ta sjell ky subjekt, por Beogradi zyrtar. Ndërkaq Nojkić shpreh mendimin që loja e listës serbe ndërmjet përfaqësimit të interesave reale të qytetarëve serb të Kosovës dhe interesave të autoriteteve të Beogradit mund t'i kushtojë listës serbe dhe vet komunitetit serb në Kosovë.
Govore da kad god sam pokušavao da nađem nekakav zajednički jezik i rešenje direktno sa predstavnicima institucija u Prištini.
Përvojat e mija thonë se saher kam provuar që të gjej një gjutë përbashkët dhe zgjidhje drejt për drejt me përfaqësuesit e institucioneve në Prishtinë, gati se gjithmonë kemi gjetur kompromisin dhe zgjidhjen, por nëse ju përpiqeni që të dëshmoni se jeni të fortë në interesa dhe i kaloni vijat e caktuara, atëherë ajo mund të jetë mjaft e dëmshme për serbët, u shprehnoi Kiç. Lista serbe në mandatin e kaluar të kuvendit të Kosovës ka pasur 9 deputet nga 10 rezervuar për komunitetin serb. Në zgjedhjet e 6-tetorit, ky subjekt politik ka fituar të 10 uleset në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu, lista serbe është në krye të 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm 6 milion euro është vlera produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që janë importuar në Kosovë për një vit që kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për importet nga këto dy shtete, që i bie 99% më pak në krahasim me vite tjera. Pavarësisht kësaj, në komunat e banuara me shumicë serbe, këto mallra nuk mungojnë. Kurse qytetarët nga popullata shumicë theksojnë se mallrat nga këto dy shtete tashmë janë zhdukur nga vitrinat e shitjes së marketeve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se një vitit të zbatimit të taksës 100% ndaj të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, tregu i Kosovës në pjesën më të madhe është zbrazur nga produktet e importuara nga këto dy shtete. Ndërkohë që në 10 komunat e banuara me popullatë serbe, në dyqane hasën e sasitë të bollshme këto produkte, sidomos nga Serbia. Sipas të dhënave zyrtare, thuhet rreth 6 milion euro janë mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Adriatik Stabileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se nga shuma e përgjithshme 4 milion euro janë mallra nga Serbia, kurse 2 milion të tjera nga Bosnia e Hercegovina. Ndryshe, para vendosjes së taksës, shuma apo vlera e mallrave të Serbisë të importuara në Kosovë arrinte në rreth 450 milion euro, apo mbi 1.2 milion euro brenda ditës. Stabiliteti thotë se nëse krahasohet me periudhën e para taksës, ka rënje deri në 99% të produkteve nga këto dy shtete. Megjithatë, edhe pse rënja e importit nga Serbia, sipas shifrave zyrtare, është 99% në komunat e banuara me shumicë serbe, në katër komunat e veriore, por dhe ato në pjesën qendrore të Kosovës, mund të hasen pa problem produktin nga Serbia. Kështu pohojnë edhe vetë qytetarët serb që jetojnë në këto komuna. Verisa, një qytetare nga Mitrovica Veriore, thotë se mund të furnizohet me të gjithë artikujt, si edhe para takses.
Ima sek, samo mani, ne manjte.
Janë të gjitha, vetëm parat duhet, thotë ajo. Edhe Milica, po ashtu nga Mitrovica Veriore, thotë se ka produkte, por ajo preferon që të furnizohet vetën në Serbi për shkak të çmimeve më të lira në tregun e Kosovës.
Ja ovde skoro ništa ne kupujem, sve iz Srbije. Serbia donosi modi, rode sve duko skup.
Unë këtu nuk blej. Të gjitha gjërat i marrë nga Serbia, sepse këtu janë dy fish më të shtrejta. Të gjitha gjërat që më duen, shkoj me vetur dhe i marrë në Rashk dhe i sjell këtu. Këtu blej qumsht dhe buk, dërsa gjërat e tjera i sjellin nga Serbia, tha Milica. Se prodhimet apo madrat nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina janë të pranishme në përdyqanët, në përkomunat e banuara me shumë serbe, nuk e ka mohuar as drejtori i doganës së Kosovës Bahri Berisha. Ai në një intervistë për Radio Evropa Lir ka thënë se këto madra janë në sasi të vogël dhe nuk ndikojnë në tregtin ligjore të Kosovës. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën ndaj importeve nga Serbia ka ndikuar edhe tek qytetarët apo blerësit në Kosovë, sidomos te popullata shumicë. Ata thonë se nuk i preferojnë produktet nga Serbia, të cilat edhe ashtu në pjesën më të madhe të tregut në Kosovë, përjashtuar komunat e banuara me shumë serbe, janë zhdukur nga vitrinat e shitjes. Nezafete Jakupin nga Prishtina, cila punon në sektorin e arsimit, pranon se paravendosjes së taksës është furnizuar me disa produkte nga Serbia, por pas zbatimit të kësaj takse, ajo thotë se as nuk ka bler me produkte nga Serbia dhe as nuk po has me këto madra në përdyqane.
To që se kam ditë, se kam lexuar, ndoshta e kam konsumu. Po ta ne prej që taksa 100% edhe unë synit ja kam qit taksa 100%.
Po çmimet ta janë rrit?
Jan rrit për 15 cent, për 20, për 30 vrehen gjithkohë.
Një efekt tjetër i taksës është pikrisht ndikimi i saj në rritjen e çmimeve në tregun e Kosovës. Fidan Qerkinin nga Prishtina thotë se nuk has në madhra nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina në përdyqane, por çmimet në disa artikuj janë rritur.
Po, përveç që e ndalu disa prej produktet e Serbisë, tragin rritë çmimet, disa me arsye, disa pa arsye.
Për mungesën e produkteve nga Serbia, por edhe ato nga Bosnia-Hercegovina, tregtarët janë përkujdesur që t'i zëvendësojnë ato me madrat e importuara nga vende tjera. Në bazë të statistikave të Kosovës, Gjermania ka një rritje të eksporteve në Kosovë pasuar nga Turqia, Kina, Shqipëria dhe Italia. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet, para 21 nëntorit të vitit të 2018, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë madhra në vlerë për rreth 1.2 milion euro apo rreth 450 milion euro brenda një viti. Zbatimi i masës për produktet nga Serbia sipas përfaqësuesve të prodhuesve në Kosovë ka ndikuar në rritjen e kapaciteteve prodhuese, rritjen e shkallës punësimit rrjedhimisht dhe rritjen e të hyrave financiare. Sipas një ankete të realizuar me bizneset nga klubi i prodhuesve, disa nga bizneset prodhuese kanë rritur punësimin deri në 30%, si dhe kanë zgjeruar edhe veprimtarinë e tyre. Astrid Panja, drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rënja e konkurrencës nga Serbia ka ndikuar që sektor të caktuar prodhues të jenë përfitues nga vendosja taksës 100%.
Dhe ka shumë sektor që kanë përfituar, po në të tave që sektori i përpunimit të ushqimit ka pas rritje, dhe të konditoria, pijet, freskuse, vaj edhe tjera, dërsa po ashtu ka pas rritje edhe sektori i përpunimit të drunit.
Ndërkohë në Kosovë pritet që në pushtet të vinë dy ish partit opozitare, Levizia Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës. Këto subjekte që posunojnë formimin e koalicionit qeverisës kanë paralajmruar se taksa apo tarifa doganore mund të zëvendësohet me mas të plotë reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovines. Por kryeministrin e largimit Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga qeveria e re që mos të hiqet taksa, pasi sipas tij një veprim i tillë mund të ndodhë vetëm kur Serbia njeh shtetësinë e Kosovës.
Unë mendoj që qeveria është e bën shumë gabim nëse eksperimenton me hiqjen e taksës. Taksën nuk e he kur qeveria e Kosovës. Përkundër asaj borxhi që kanë faturën ndërkombëtar, sa i përket taksës, ne kemi direkt shumë më të rrezikuar.
Ndryshe krahas efekteve ekonomike, taksa ka bartur edhe efekte politike. Vendosja taksës nga qeveria në largim të Kosovës ishte si kundër përgjigje ndaj politikave Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse, duke cilësuar atë në kundërshtim me parimet e marrëveshjes së CEFTA-s për lirinë e qarkullimit të mallrave. Vendosjen e taksës, Beogradi ka cilësuar si pengesë edhe për vazhdim në dialogut ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit të lecuar nga Bashkimi Evropian. Për këtë arsye, që nga vendosja kësaj mase, dialogu ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit ka mbetur i ndërprerë. Në anën tjetër, autoritetet në Prishtinë, përkatësisht qeveria në largim e Kosovës, kishte deklaruar në vazhdimsi se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 100 persona humbën jetën në komunikacion gjatë vitit 2019, këto të dhëna i ka prezentuar policia e Kosovës. Eksperti i komunikacionit Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet të shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit. Holsiti Siel, Arjana Kasapoli.
Viti 2019 është përmbyllur me mbi 100 të vdekur në aksidente komunikacioni. Shkaqet më të shpeshta që qojnë aksidente janë mos respektimi shenjave të komunikacionit, mos përshtatja e ngasjes e makinave me kushte në rrugë dhe kushte atmosferike, si dhe përdorimi i telefonave gjatë ngasjes, si dukuri që po përsëritet viteve të fundit gjithnjë e më shumë. Gjatë po këti viti ndonë se janë shënuar mbi 400.000 tiketa, ka ndodhur rreth 15.000 aksidente ku prej tyre mbi 100 tashmë kanë humbur jetën. Qytetarët thonë se policia e Kosovës nuk po tregohet efikase në këtë aspekt. Qytetari Meriton Saliu tha se si ngasësit ashtu edhe këmpësorët duhet të kenë kujdes me që siç thot ai, nga viti në vit po përsëritet numri i njëjtë vdekjeve të njerëzve në komunikacion.
Duhet me kanë matë kujdeshëm për shkak që si pasoj ma madhe po vjen prej telefonave. Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këto do të mu respektu pak ma gjatë. Do anë gjithë ditën janë Prishtinë ndodhë shumë vene që duhet me kanë policia dhe nuk janë. Në për odhë kryshe, në për po vinë njerëzit prej trokës, dytë po hinë trokë parë që.
Eksperti i komunikacionit Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit.
Mosa preventive që do të marrë përveç policia që e ka në aktivën e përditshme me dalë dhe me nalkera dhe me përcel shpicin e levizës sa të mjetër. Tjerat nuk kanë, nuk kemi institut, nuk kemi këshill agjencian të sigurisë rrugore, nuk kemi institut që do të merë pulantimin e aksidenteve, faktorve dhe elementeve të tyre, nuk ka masa preventive, nuk ka para këshillën e sigurisë për me marrë masa preventive. Këtu e.
Por Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se pakujdesia, përqëndrimi pamjaftueshëm dhe tejkalimi i shpejtësisë, mbetën ndër shkaktarët e humbjes së jetëve njerëzore në rrugë, prandaj drejtuesit e automjeteve, siç thot ai, janë bardhës kryesor të përgjegjësive gjatë pjesëmarrjes në trafik dhe të njëjtit, duhet të jenë mjaft të matur dhe vigjilent sepse përveç rrezikimit të tjerëve, jo rallë edhe vetë ata janë pjesë statistikave fatale.
Përderisa gjatë kësaj periudhe të vitit në vendin tonë kanë humbur mbi 100 persona si pasojë pakujdesisë në drejtimin e automjeteve. Apo në çfarëdo forme tjetër të pjesëmarrjes në trafik, policia e Kosovës përson se është e nevojshme që të kemi një angazhim edhe më të madh ndër institucional dhe masa aktive dhe aktive duhet të ndërmerren në vazhdimsi për të krijuar rrethana më të favorshme që numri aksidenteve në veçanti atyre me fatalitet të reduktohet edhe më tej.
Ndërka gjatë këti viti, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinikë universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka thënë se ka pasur rritje të numrit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë aksidenteve në komunikacion. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik prej vitesh po e cilëson si alarmante gjendje në komunikacion dhe numrin e madh të aksidenteve, ku si pasojë kanë gjetur vdekjen qindra persona. Ata kanë thënë se deri tani është ndërmarrë shumë pak në parandalimin e tyre. Ky institut thekson se qytetarët e Republikës së Kosovës janë të kërcënuar nga aksidentet e trafikut rrugore, sidomos është brengosur se fakti se ndër vite ka të përfshirë fëmijë. Ndryshe ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në rastet të caktuara dhe me marrjen e patent shoferve. Sidoqoftë, rreth 400.000 gjobat e shqiptuara gjatë këtij viti, policia e Kosovës ka arkëtuar afër 8 milionë gjysmë euro. Numri i përgjithshëm i patent shoferve valid në Kosovë sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme është mbi 690.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja të drejtave të punëtorëve, ankesat bëhen kryesisht për punëdhënësit në sektorin privat, mirëpo shqetësuese mbetet fakti që punëtorët nuk u drejtohen gjykatave për pretendimet e tyre. Kjo për faktin se mbizotron një mosbesim ndaj sistemit të drejtësisë. Më shumë allësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më pak denoncojnë shkeljet e të drejtave të tyre nga ana e punëdhënësve, si rjedhoje mungesës së besimit në sistemin gjyqësor. Në 6 muajt e parë të vitit 2019, në lidhje me sindikateve të Maqedonisë së Veriut janë drejtuar 804 punëtorë për të kërkuar ndihmë juridike, pasi u janë shkelur të drejtat në raport me marrëdhënien e punës, që është për 200 më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018, kur kishte 1007 denoncime për shkeljen e të drejtave të punëtorve. Katerina Popovska, juriste në kuadër të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka më shumë arsye sepse punëtorët hezitojnë të ngrenë procese gjyqësore sa i përket shkeljes së të drejtave të tyre.
Si
e para do thosha se pjesa më e madhe e punëtorëve nuk janë mjaftueshëm të njohtuar për të drejtat e tyre dhe më rëndësishmja do thosha se pjesa më e madhe e tyre hezitojnë të denoncojnë rastet kur janë të sigurt se janë shkelur të drejtat e tyre sepse kanë frikë se punëdhënësit do t'i largojnë nga puna. Një aspekt tjetër është mosbesimi në sistemin gjyqësor. Jo rallëherë inspektoriati i punës është vendosur në mbrojtje të interesave të punëdhënësve, thot Popovska. Nga ana tjetër, Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Gjuglindore, sociolog, thot se mos transparenca e sistemi gjysor ka futur në palc frikën e qytetarëve për të denoncuar çfarëdo lloj padrejtie që u bëhet. Prandaj, shton ai, punëtorët marrin kurajo që të ngrenë zërin vetëm gjatë periudhave para organizimit të zgjedhjeve.
Nuk është një vi e kontinuitetit të temi të natyrshëm që të reagohet çdo herë kur e lyp nevoja ose kur bëhet ndonjë padrejtësi ose kur ka shkelje ose kur ka ndonjë kërkesë emergjente dhe të arsyeshme të punëtorëve dhe të kategorive tjera të qytetarëve.
Përderisa Ana Gligorova, aktiviste për të drejtat e punëtorëve në kuadër të organizatës qoqeveritare, Njeriu mbi profitin për Radio Evropa e Lirë, thotë se shteti nuk funksionon mbi bazë të parimeve sociale, edhe pse në bazë të kushtetutës shteti është definuar si i tillë. Megjithatë, Gligorova shprehet optimiste se gjërat do të ndryshojnë për së mbari me vetë faktin se bizneset tani më kanë filluar të ndjejnë mungesën e krahut të punës dhe nuk dëshirojnë të humbasin punëtorët. Mendoj se përmes një aksioni permanent, medjave, me patjetër do duhet të inkurajohen qytetarët të dalin në rrugë për të mbrojtur të drejtat e tyre, ku shkilen nga ana e punëdhënësve. Mendoj se kështu do zgjohet vetëdija e punëtorëve dhe ngadalë Maqedonia e Veriut si shtet do të shndrohet një shtet të sigurt social, tekson Gligorova. Sindikalistët njëherësh theksojnë se të drejtat e punëtorëve në sektorin publik deri diku respektohen, por rezultatet janë shumë të këqija kur bëhet fjalë për punëtorët në sektorin privat, të cilët janë të pambrojtur veçanërisht kur detyrohen të bëjnë më shumë punë për të njëjtën pagë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes së këtij edicioni ju sjellim edhe një artikull kryesor. Ndikimet politike mbesin në pengesa kryesore reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Trafiku rrugor ndër kërcënimet kryesore për jetën e qytetarëve, mbi 100 të vdekur gjatë vitit 2019. Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja të drejtave të punëtorëve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.